dulbúni. Tei flestu dýr hava dulbúna, so tei kunnu krekva sig fyrir fúkindun. Fiskar eru ljósir undir búkinun og myrkir omanna. Tei fiskur eru uppi í sjónun, soja dýr sum eru undir honum hann ikki so vel. Tei tei ljósa undir búkinun fellur saman við ljósinum úr erva. Fiskur sum svimur nýjalega eisini ringur að soja. Tei tei myrka bæki fellur saman við myrkrunum á botninum. Nekv dýr skifta lit eftir umhverfinum fyrir að fjala sig. Fjörukrabbi brúnur eller grönur som tærre. Reffiskur reyur som reytærre.